право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Понад 200 мільйонів людей у світі мають серйозні порушення зору, з них 36 мільйонів повністю незрячі. Такі дані станом на 2015 рік група вчених оприлюднила у вересні цього року у науковому журналі «Lancet». За прогнозами дослідників, у 2050-му кількість незрячих людей може зрости утричі. Таку тенденцію вони, зокрема, пояснюють з одного боку зростанням тривалості життя людей, з іншого – проблемами в системі охорони здоров'я. В чому особливості навігації та побуту то людей з порушеннями зору сьогодні може відчути кожен відвідувач музею третє після опівночі у Києві. Напередодні Всесвітнього дня незрячих, який відзначають наступного понеділка, до нас у студію прийшли засновниця музею Аліна Марненко та його гід Леоніда Пономарьова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Наші телефони вже працюють, тож усі, хто нас зараз чує, може долучатись до розмови у прямому ефірі. Наш студійний номер 044-490-2905. Власне, якщо я не помиляюсь, виправте, якщо так, музей третій після опівночі відкрився в Києві навесні цього року.
Так. 22 березня.
І розкажіть, будь ласка, пані Аліно, як він виник і що це взагалі таке? Чи є аналоги в Україні або десь в інших містах світу?
Ні, в Україні це перший такий заклад, але існують аналоги в світі. В принципі, саме так ми і дізнались про таку ідею. Наші друзі розказали нам колись про досвід, який дуже змінив їх світогляд. Вони колись побували в подібному музеї в Німеччині. І навіть через кілька років згадували з дуже сильними емоціями свою екскурсію. І вона нам, ця ідея так запала в наші думки. І згодом ми вирішили запустити таке в Україні. І рік тому, більше вже навіть ніж рік тому, почали працювати над створенням музею.
А хто працює в проєкті, наскільки ваша команда велика?
В мене є партнер Володимир Дідус, з якими ми заснували цей музей. І наразі у нас працює 2 адміністратори і 5 гідів. Всі дівчата.
І один із гідів – це...
Олена.
Так, розкажіть, будь ласка, Леоніду, як ви долучились до проєкту і що він вам, чому він вам цікавий?
А як я долучилася до проєкту? По-перше, я з Аліною та Володимиром познайомилась тоді, коли у них лише зародилася ця ідея його створення. Мені дуже сподобалось те, що ці молоді люди цікавились думками незрячих. Причому не лише однієї чи двох людей, а вони багатьох опитували, як що буде зробити краще. Багато що вони тестували самі на собі і розуміли, що і до чого, як потрібно зробити. А потім так сталося, що я і так вже працюю журналістом. Мені просто було цікаво долучитися до проєкту, подивитися на людей. Це соціальна складова. Як люди будуть реагувати на звичні речі, які вони виконують у своєму повсякденному житті, як вони їх будуть виконувати у повній темряві. Звичайно, це чудовий досвід, знову ж таки, це робота з людьми, це комунікабельність. Дуже захоплює мене особисто, коли приходять іноземці. Ти, по-перше, можеш попрактикувати свою англійську, і визначити ментальність людини, яка приїхала до нас з іншої країни.
А чи багато людей приходить?
В принципі, чимало людей відвідує нас, а після того, коли відкрилася виставка експонатів мистецтва на дотик, то взагалі у нас є частіше набагато відвідувань, і це не може не тішити.
Найперша екскурсія, яка у вас була, називалась «Прогулянка у темряві». Як, в чому вона полягала, як вона виглядала загалом?
Вона наразі діє. Це наша постійна екскурсія. Її ідея в тому, що кожна людина може прожити свій звичайний день в повній темряві. За 90 хвилин екскурсії відвідувачі проходять 5 різних кімнат, і кожна кімната дуже реалістично повторює якесь місце з нашого життя. У всіх в них ми бували, але зараз на цій екскурсії людям просто треба зрозуміти, де вони опинились, незвичним способом. Не за допомогою зору, а на дотик, по звукам або за допомогою запаху, наприклад. На цій екскурсії задіються всі органи чуття, вони загострюються. Люди дуже багато дізнаються про себе, тому що вони виявляють, що щось у них дуже добре розвинуте, а щось взагалі вони не задіють в звичайному житті. Не саме на цій екскурсії у них є можливість поспілкувати з гідом дуже багато і позадавати питання. А протягом екскурсії питань виникає дуже багато, тому що виявляється, що ми не розуміємо якісь елементарні речі, наприклад, як перейти дорогу, чи обрати одяг, чи приготувати собі їсти, якщо ти не бачиш. Також після екскурсії також є можливість поспілкуватися з гідом. Ми навчаємо Брайлю, у нас є різні ігри, наприклад, адаптовані, книжки Брайлем.
І тоді запитання до практика, власне, пані Леонідо, про що зазвичай питають?
Зазвичай запитують, ну є у нас такий момент, де використовуються гроші. І от найчастіше одним із перших запитань є, а як от ви розрізняєте купюри? Потім вже реально починається, а от як насправді перейти дорогу? Дуже приємно, коли молодь запитує щодо працевлаштування. Це не може не тішити, не радувати. І я гадаю, що після екскурсії у людей змінюється ставлення до людей з інвалідністю, зокрема до незрячих, тому що починаєш розповідати, є озвучені спеціальні програми, які дозволяють працювати за комп'ютером. Якщо ти працюєш за комп'ютером, тобі відкривається багато-багато професій, де ти можеш стати справді фахівцем. От. Ну, звичайно, є питання потім, коли виходять на світло, а як от ви знаєте, що ви одягаєте, як щодо макіяжу є багато запитань. Ну, і, звичайно, коли починається процес показувати шрифт Брайля, то багато хто сприймає, що це якась от спеціальна мова. Але перш за все, шрифт Брайля – це шрифт. Це певна система, знакова система. Це не спеціальна мова. Ну і добре, коли люди цим цікавляться, і у них потім не виникає запитань, коли вони десь бачать якісь крапочки, що це не крапочки, а це спеціальний шрифт для незрячих.
Тобто ви на постійній основі навчаєте Брайлю, так, чи тільки для екскурсантів?
Ну, будь-який відвідувач може навчитися писати шрифтом Брайля. Також, в принципі, до нас іноді заходять люди, які цікавляться темою, і також вони можуть спробувати щось написати або подивитися експонати, які знаходяться в кімнаті відпочинку саме.
Угу. А в одному з матеріалів про музей я читала, що рекомендований вік, щоб туди пройти, це 8 років. Ну, тобто це з 8 і більше. Чи дійсно приходять діти, хто зазвичай приходить? Чи відрізняється оця ж екскурсія чи прогулянка для дітей і дорослих?
Так, для дітей у нас трошки інша програма на прогулянці в темряві. По-перше, до нас діти часто приходять великими групами, це півкласу зазвичай, і у них трошки менша продовжуваність в темряві, більша навчальна програма, скажімо так, в формі гри на світлі. І також вони проходять і нашу нову виставку «Невидиме мистецтво» одночасно. І рекомендований вік з 8 років, тому що раніше діти просто часто бояться темряви. І це їх просто фантазія і уява, яка домальовує дуже багато чого, чого немає насправді. І ще у дітей є така особливість, якщо один злякався в групі, то всі інші часто повторюють.
І всі кричать.
Так, всі кричать, і ми весело, і страшно одночасно, але, звичайно, що вони вже не в змозі сприймати інформацію якусь і виконувати завдання ті самі. Але у нас були виключення, коли приходили дітки і менше. Наприклад, у нас нещодавно була одна дівчинка 6 років, яка прийшла на виставку з мамою «Невидиме мистецтво», а виставка взагалі потребує якихось знань в сфері мистецтва мінімальних, яких знає кожна людина, але діти не завжди, звичайно. Але вона вгадала все, дуже була дівчинка така не по роках розвинена, але це виключення, і взагалі ми не допускаємо таких дітей, тому що, ну, навіщо лякати раніше часу? Краще хай підростають і приходять вчасно.
Угу. І також у вас на сайті написано, що для незрячих людей екскурсія, вона безкоштовна.
Так.
Чи багато таких людей приходять?
Багато в відсотковому відношенні, так, багато. В Києві по різній інформації близько 4000 незрячих людей. І до нас приходили вже два рази групи з 5-го інтернату для незрячих дітей. Вони приходили самі, приводили своїх викладачів. і були дуже захоплені, тому що їм було, по-перше, самим цікаво познайомитися з цими експонатами. По-друге, дуже корисно було привести своїх викладачів, тому що вони працюють з дітьми і нарешті зрозуміли трошки краще, як вони живуть і сприймають цей світ. Вчора у нас була велика група з інших міст України. Вони приїжджали на конкурс читачів Брайля, і вони якраз встигли приїхати до нас на екскурсії також ввечері, 20 дітей. І планується також на наступному тижні дітки. В основному це діти, але приходили й дорослі. Наприклад, в Івано-Франківську у нас було дві групи незрячих дорослих. І, звичайно, приходять і на прогулянку, і на виставку. Проте виставка їм цікава, тому що вони знайомляться з певними речами, про які вони тільки чули або читали, і тепер можуть вивчити самостійно. Це, звичайно, зовсім інша річ. От. На прогулянку їм цікаво приходити, тому що це як розвага і можливість поспілкуватися з нашими гідами. І, ну, так, соціалізація, розвага.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за мить. Після анонсу завтра в програмі «Радиво» мій колега Володимир Носков говоритиме про децентралізацію та місцеві ініціативи. А гостем буде голова об'єднаної громади Новоукраїнки, що на Кіровоградщині, Олександр Курінний. Час програми змінюється, тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами. А зараз я нагадаю, з нами в студії Леоніда Пономарьова та Аліна Марненко із музею «Третє після опівночі», де екскурсії відбуваються у повній темряві. Залишайтеся із нами і телефонуйте, якщо у вас є запитання.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
В інтерв'ю у громадському радіо у квітні ви, Аліно, говорили, що на той момент ви планували розробити реабілітаційну програму для людей з порушеннями зору. Чи ви вже запустили її? Що вона в такому випадку включає чи буде включати?
Ні, ми її не запустили. До речі, щодо реабілітації, влітку було розпочато Києвом, нашим містом, створення реабілітаційного центру нового для незрячих. І в вересні його офіційно було якби створено і розпочато роботу по пошуку приміщення. Ми запропонували свою допомогу, яку ми можемо дати в такому разі, це використовувати наше приміщення для реабілітації незрячих. Тому що у нас є кімнати, які досить реалістично повторюють умови з нашого життя, і це прекрасна локація для того, щоб почати навчатись орієнтуванню, наприклад, або побуту. Звичайно, ми не тифлопедагоги і не експерти в сфері реабілітації незрячих, тому не хотілося б і позиціонувати себе так. Але ще одна важлива мета, яку ми перед собою ставимо, це адаптація родичів і друзів незрячих. Тому що якби важливою складовою гарного життя є розуміння в сім'ї і там з близькими. Тому ми думаємо, що дуже важливо, щоб усі близькі і друзі незрячих приходили для того, щоб зрозуміти, як живуть незрячі люди. От, тому, думаю, отут ми можемо бути дуже корисними.
Угу. А якщо говорити ось про людей, які втратили зір повністю або частково вже в дорослому віці, наскільки зараз взагалі достатньо програм адаптації для них? Ну, тобто, як дитина соціалізується, я приблизно розумію, є там школи спеціальні, зараз активно буде впроваджуватися інклюзивна освіта в рамках реформи, про це постійно говорять. Можливо, ви з Леонідом можете розказати або ви стосовно того, яким чином це зараз відбувається, наскільки це зараз ну, добре налагоджена ця система?
Ми насправді не є фахівцями, як вже говорила Аліна з цього питання. Можна лише сказати, що у нас є певні реабілітаційні центри при УТОСах, тобто товариства незрячих, але наскільки там правильно подається інформація, наскільки людину, яка втратила зір, призвичаюють до життя, це все ж таки, погодьтеся, нове життя починається. І людина, яка раніше працювала, в неї була фірма, бо є такі випадки, у мене є такий знайомий, і тут одразу повна темрява, і ти ніколи раніше не бачив незрячих, як вони пересуваються містом, вулицею, роблять покупки. Це не
насправді складно. І тут вже питання, напевно, щодо медицини, наскільки медики можуть порекомендувати, порадити організації, центри, куди можна звернутися. Дозвольте, я трошки повернуся назад. Тут ми щодо дітей говорили, щодо груп незрячих, дорослих. Цікаво те, що діти набагато швидше можуть розгадати будь-яке завдання. Вони швидко опановують шрифт Брайля. І от якщо говорити до вчорашньої групи незрячих дітей, з ними настільки було легко, вони в усіх локаціях абсолютно одразу зорієнтувалися. Їм не потрібно було давати якісь завдання, вони і так одразу все всі знаходили. Це для них було, ну, от якби і розвага, бо один елемент вони ніяк не могли впізнати, що це, бо ніколи, як виявляється, вони його не бачили, не можу сказати, що саме, бо до нас ще будуть приходити відвідувачі. От, але тим не менш, мені здається, отут в нашому музеї можна розробити різні програми, як для незрячих, так і для звичайних дітей і так далі. А щодо реабілітації, можливо, ще Аліна щось додасть.
Ну, можна сказати, що в порівнянні з іншими країнами, звичайно, у нас трошки погано розвинута сфера, але є певні започаткування і прагнення зробити це краще. Є реабілітаційні центри. Не можу сказати, що вони надсучасні, але вони існують. І вони допомагають незрячим, особливо тим, які в дорослому віці втратили зір, на тому рівні, які можуть. Є психологи. Я знаю дуже хороших психологів, які допомагають. До речі, один з наших гідів теж має освіту психолога-реабілітолога. І час від часу також допомагає людям, які втратили зір. Тому ініціатив багато, і ну, ми впевнені, що їх буде ставати краще, більше і кращими, тому почекаємо.
Я знаю, що багато людей з порушеннями зору ведуть дуже активний спосіб життя. Один наш колега, наприклад, знімався в кіно, в тому ж інтерв'ю в громадському радіо, про яке я вже згадувала, інший гід музею Роман Мостовий розповідав, що катається на лижах. Активістки ініціативи Fight for Right минулого року стрибали з парашутом, але чи цього року навіть. Але в останньому випадку все було не так просто. Для того, щоб їм це зробити, їм треба було дійсно боротися, щоб їм провели тренінг, щоб їм дозволили стрибнути. З чим стикаються люди з порушенням зору, якщо вони ось не хочуть сидіти вдома, хочуть їздити кудись, пробувати щось нове і так далі? Що є основними перешкодами, на ваш погляд, і як їх можна прибрати?
Як на мій погляд, по-перше, якщо ти чогось хочеш, це особисто мій принцип, про це не потрібно кричати. Знаєте, як кажуть російською мовою, тіше їдеш, далі будеш. Тому в даному випадку, так, у нас ще багато на законодавчому рівні потрібно змінювати. Але, знову ж таки, ви сказали про активність. Якщо говорити за Київ, нещодавно ми говорили з одним знайомим, і він сказав, що лише 10% киян незрячих, вони можуть пересуватися містом. Вони не бояться вийти із домівок. Але скільки у нас є людей, які в чотирьох стінах, які сидять в чатах, в інтернеті, за комп'ютером? Так, вони багато читають. Але у нас не настільки готове суспільство брати людину з певними порушеннями, будь-якими зору, на візку, хто пересувається, брати на роботу. Це, звичайно, проблема. І не хочуть, і дуже прикро, коли людина погоджується на мінімальну ставку, там покласти трудову книгу і все. І люди не хочуть працювати. Потрібно починати кожному з себе. І якщо щось комусь незручно, ну, завжди можна знайти якийсь певний вихід із ситуації. Ну, і мені здається, в першу чергу треба самому щось давати, самому бути корисним, а не бути лише споживачем.
Угу. Я нагадаю, що 044-490-2905 наш телефон. Ви можете долучатись до нашої розмови з Леонідою Пономарьовою та Аліною Марненко із музею «Третя після опівночі», зателефонувавши нам у студію. І повертаючись, власне, до музею, ви згадували виставку «Невидиме мистецтво». Розкажіть більш детально, що це, власне, таке. Ну, можете не називати, що саме за експонати у вас є, ну, але загалом, щоб, ну, щоб можна було зрозуміти, з чим, ну, що, з чим відвідувач може зіткнутися, якщо він прийде.
Основна ідея в тому, що ми розмістили різні експонати зі сфер мистецтва, які ми всі багато разів бачили і взагалі сприймаємо лише візуально. в реальному житті або до них неможливо доторкнутися, тому що вони або великі, або знаходяться в якомусь такому місці, або це витвори мистецтва, до яких просто неможливо доторкнутися. І ми пропонуємо відвідувачам побачити їх зовсім з іншої сторони, вивчити їх на дотик, впізнати їх на дотик. Виявляється, це не так просто. І знайти якісь деталі, які ми не помічаємо через те, що просто звикли бачити і не бачити одночасно. Сфери мистецтва різні, це або живопис, архітектура, є бюсти відомих людей, є якісь об'єкти із фільмів, тобто всі знайомі об'єкти, але люди, деякі з них дуже важко вгадують. Тому що у нас погано розвинути тактильні відчуття у багатьох.
Але ось ви казали, діти прийшли і майже все вгадали.
Якщо говорити про незрячих людей, дітей, вони дуже добре орієнтуються на першій екскурсії «Прогулянка в темряві», тому що вона повторює наше реальне життя. І, звичайно, що для них це звична атмосфера. На виставці вони якраз вперше знайомляться з цими об'єктами. Якщо зрячі, коли приходять, вони впізнають об'єкт, вони спочатку не розуміють, що це за лінії незрозумілі, потім вони вимальовуються в певний об'єкт знайомий, і коли вони розуміють, о Боже, це людина, це ніс, виявляється, і там впізнають саме ім'я, вони згадують. Якщо говорити про незрячих, то вони дізнаються вперше. О, виявляється, ця людина виглядає саме так. І там я чув 100 раз про цю картину, але ніколи не уявляв, що вона саме це така. Тому в них зовсім інший підхід до екскурсії і різна поведінка, різне вони дізнаються для себе.
І ось ви згадали про речі про фільми. Готуючись до цього інтерв'ю, я натрапила на анонс кінопоказу, який у вас відбувався в жовтні в музеї із тифлокоментарем, тобто за кадровим описом відеоряду, зізнатися я гуглила, що це, тому що, якщо чесно, я ніде жодного разу в жодному кінотеатрі не зустрічала, щоб там пропонували таку послугу для відвідувачів. Я читала, що про 4 фільми українські дається додаткова доріжка там. Поводир, якийсь документальний фільм, мультфільми взагалі. Наскільки така послуга доступна в Україні і чи вона дійсно допомагає?
Про «Допомагає» розкаже Леона більше. Я скажу, що ще один такий кінопоказ, до речі, у нас буде завтра. Також з тифлокоментарем ми будемо показувати «Форест Гампа». Ми трошки спрощуємо ситуацію і показуємо і зображення тифокоментар одночасно. Я особисто дивилась вперше цей тифофільм саме «Фореста Гампа». Це було дуже цікаво, тому що це розвиває уяву, і ти як читаєш книжку, тому що дуже стисло диктор описує те, що відбувається на зображенні, обираючи найважливіше. І це насправді дуже важка робота, тому що треба в короткий час розказати те, що дійсно допоможе зрозуміти картину. У нас в Україні майже немає фільмів продубльованих, але є російські, є з англійськими тифлокоментарями, але сучасних не так вже й багато.
А, власне, я можу лише сказати, що у нас тифлокоментарями займається пані Оксана Потемко зі Львова. У неї є своя організація. Вони зробили фільм з тифлокоментарем «Щоденник пам'яті», це я точно знаю. Зараз мультфільмами займаються, «Фарбований лист» дуже. А якщо говорити про тифлокоментарі, знову ж таки, кожній людині незрячій, вона теж індивідуальна. Комусь вони справді подобаються, комусь вони заважають. Бо дехто хоче сам додумати картинку, а потім вже когось запитати. Комусь набагато простіше дивитися з кимось фільм. Особисто, як на мене, дуже багато таких фільмів є на білоруських серверах, на російських. І вони всі між собою різні, радянські фільми. У них свої тифлокоментарі. Сказати, що вони зовсім якісні, не можеш, але так, за допомогою них ти можеш зрозуміти, про що йдеться.
Дуже вам дякую за нашу розмову. У нас просто дуже обмежений час. Ви слухали «Право на дію». До зустрічі через тиждень.